Bylo ti líto, že jsme v temnotách a pozval si nás k svému světlu. Bylo ti líto, že bloudíme a pozval si nás na svou cestu. Bylo ti líto, že se mýlíme a pozval si nás ke své pravdě. Bylo ti líto, že se nenávidíme a pozval si nás ke své lásce. Pane, u tebe je studnice života. Dej nám, ať chodíme v tvém světle, ať setrváme na tvé cestě, ať povolujeme tvé pravdě, ať ve tvé lásce nabíráme odvahu k milování až do konce. Vážení bratři, vážené sestry, vážení a milí hosté, zahájil jsem básní a dál bychom pokračovali v našem bohoslužebném shromáždění společnou písní. A byla by to píseň číslo 18. Zpívejte Pánu nové písně. 18. Když se budeme modlit, přečetl bych z Božího slova s Galackým z 3. kapitoly. Od 1. do 5. verše. Počkám, jestli to někteří hledají, tak na ně počkám. Takže 3. kapitola listu Galackým. Vy pošetilí galačtí, kdo vás to obloudil? Vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno. Dal vám Bůh svého ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? To jste tak pošetilí? Začali jste žít z ducha Božího a teď spoléháte jen sami na sebe? Tak velké věci jste prožili nadarmo? A kdyby jen nadarmo? Ten, který vám udílí ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili? Pro lidi, kteří přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a pána, platí, že jsou milostí spaseni skrze víru. A je to důraz reformace, která říká, je to pouhou a toliko věrou, sola fide, pouhou vírou, pouhou a jenom milostí, sola gratia. A za to má být pouze a toliko Pánu Bohu řečena sláva, vyřčena sláva, on má být za to oslavován. A Pavel ve své epištole, která je nejstarší z epištol, říká, že galačtí se odvracejí od samého Pána Boha k jinému evangeliu. To jiné evangelium, to je nesprávné pochopení, nesprávné užití Mojžíšova zákona. Ve Skutcích v 15. kapitole čteme, že přišli někteří lidé mezi věřící do společenství a říkali, nepřijmete-li obřízku, jak to předepisují Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni. Oni nechtěli zpochybnit oběť Pána Ježíše Krista, ale řekli, ano, ale k tomu je třeba ještě ustanovení zákona, k tomu je třeba ještě obřízka, abyste byli spaseni. A Pavel se proti tomu jednoznačně staví, ne, pouhou milostí, pouhou vírou. A kdo by hlásal jiné evangelium, budiš proklet. Pavel je velice tvrdý v tomto listu, ale proto prokletí se on staví i sám. I kdyby on přišel hlásat jiné evangelium, budiš proklet. A říká jim, vy jste dobře běželi, ale pak jste začali spoléhat na něco jiného. A připomíná jim jeden významný, jedinečný dar. Připomíná jim dar Ducha Svatého. Připomíná jim, že ten dar nedělali proto, že byli dobří, že plnili skutky zákona, ale protože uvěřili. A Ježíš, Pán Ježíš Kristus, když vyzývá k vytrvalým modlitbám, říká, což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho poprosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho poprosí o vejce? Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Tak to čteme u Lukáše v 11. kapitole. Budeme se teď modlit, dokoliv se může modlit, já bych to uzavřel, který bude základem dnešního kázání a děti se ho mohou poslechnout taky, aby viděli, že to, co se oni učí v besídce, že to se učíme i my dospělí. Bude to z 2. knihy Mojžíšovy, z 20. kapitoly, 1. až 11. verš. 2. Mojžíšova 20, 1 až 11. Prosím, bratra Hilka, o přečtení.
Mojžíšova 20. kapitola, prvních 11 veršů. Ta kapitola 20. první část je nadepsána desatero. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobenstvím ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužil. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich. A 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
Děkuji za přečtení a my bychom si zaspívali píseň číslo 25. Neskládejte v mocných naději. A během té písně nebo po této písni, to už nechám na vedoucích besídek, by děti odešly na své dětské bohoslužby. Takže píseň číslo 25. Prozradím vám, že když si připravuji kázání, tak nejprve se modlím za téma, za ten text, o kterém mám, na který mám kázat. Tentokrát tomu tak nebylo. To téma už bylo určeno totiž. To téma bylo určeno tím veršem, který si vybral tento sbor pro tento rok. A ten verš zní, hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon, o nic neklopítnou. To čteme v Žalmu 119, ve 165. verši. Takže tento verš jsem si vzal jako základ kázání. Věříme, že Pán Bůh těmito verši, které vytahujeme, losujeme pro ten nový rok, že jimi chce něco zvláštního říct, ovšem pochopitelně pro nás je závazné celé písmo. Jeden z dalších důrazů reformace je pouze písmo a toliko písmo má být naší autoritou. Sola scriptura. Když žalmista mluví o zákonu, má zřejmě na mysli Mojžíšův zákon, ale věřím, že můžeme mít na mysli celé Boží slovo. Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvé slovo. Tehdejší židovská Bible znala zákon a proroky a někdy se také mluvilo o zákonu, prorocích a spisech. To, co jsme četli, je známo pod názvem Desatero a my jsme četli jenom ty první 4 přikázání. Pán Bůh vyvádí svůj lid z Egypta a nahoře Sinaj nebo Oreb nebo Choreb uzavírá s Izraelem smlouvu a vyhlašuje přikázání zákona. Obsahem té smlouvy je, já budu celé pro vás, za podmínky, že vy budete celé pro mne. Z toho plynou výhody, ale také povinnosti. Ale když začal takový Izraelita zákon plnit, tak zjistil, že je nemožné být úplně poslušný, zcela poslušný. Zjistil, že ta laťka je nastavena příliš vysoko. Ale byla tady jedna možnost. Já jsem byl v tomto týdnu na plese svého synovce, na maturitním plese, a tam jeden z těch hochů, z těch studentů, si zvolil takové heslo, které tam bylo veřejně řečeno: není hanbou padnout, ale bylo by hanbou zůstat dlouho ležet. A aby ti lidé nemuseli dlouho ležet, ti Izraelci, tak Pán Bůh dal možnost za hřích, za porušení zákona obětovat zvíře. Pán Bůh vychovává k tomu, že bez vylití krve není odpuštění, jak čteme u Židů v 9. kapitole 22. verši. Ale v některých případech byla obětována i mouka. A uvědomme si, že to, čím začíná toto desatero, tento Mojžíšův zákon, je: já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Díval jsem se na různé definice v encyklopedii, které hovoří o zákonu, a nikdy to nebylo ve spojení se svobodou. Ale tady je to ve spojení se svobodou. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. A abychom pochopili význam té svobody, můžeme si se zamyslet nad tím, jaký byl význam toho otroctví, ze kterého byli vyvedeni. Jak tedy se dostali do toho otroctví? Farao je zotročil a neptal se jich, jestli chtějí nebo ne. Nedává možnost volby. Oni tam přišli jako lid svobodný, jako rodina svobodná, ale ten farao se rozhodl, že se stanou otroky. Nemohli se rozhodnout, jestli chtějí nebo nechtějí. A nemá k tomu žádný právo. Je to žádný nárok, je to jeho své volné rozhodnutí. A protože je jich hodně, množí se, začne se jich obávat, kdyby byl problém, kdyby byla válka, aby se nepřidali na stranu nepřítele, tak je začíná vyhlazovat. Takže usiluje o život jednotlivců i celého národa. A když je tady pokus o záchranu skrze Mojžíše a Árona, tak tu jejich situaci ještě zhoršuje. Takže oni pro tvrdou otročinu a malomyslnost nebyli sto ani Mojžíšovi naslouchat, jak tam čteme. Takže v takové situaci byli. A teď je Pán Bůh uvádí do svobody. Ale v té svobodě je třeba se nějak také chovat. A ty pravidla, jak se chovat v té svobodě, máme v Mojžíšově zákoně. Toto desatero, jak ho nazýváme, má dělení dvojí. Římskokatolická církev a luterská církev používá dělení takové, že to první a druhé přikázání je spojeno a to poslední, desáté, je naopak rozděleno. Nebudeš dychtit po domě svého bližního, to je deváté, a desáté, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku a tak dále. A to druhé, kterého se budu držet, to používají reformované církve. A ta první čtyři přikázání se týkají vztahu člověka k Pánu Bohu. Těch dalších šest se týká vztahu člověka k člověku. Tak vidíme, že kdo se provinil vůči bližnímu, provinil se zároveň i proti Hospodinu, proti jeho přikázání. Desaterem zákon začíná, pak ovšem tam čteme i o systému obětí, to měli na starosti levité, ustanovení o tom, co je čisté, co je nečisté, jak se chovat, aby byl člověk očištěn. Dále tam byl trestní kodex, sociální zákony, ustanovení svátků a pokyny, jak se mají chovat v zaslíbené zemi. Takže to první přikázání, které tam slyšíme, je: nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Kdybych odbočil, jako student jsem strávil několik týdnů v Egyptě, a Egypt to byla a je velice náboženská země. A ověřil jsem si to u mnoha jiných spolustudentů, že když tam přišli, tak honem rychle vzpomínali, ke které církvi se vlastně hlásí jejich rodina, protože ti místní se na to velice brzo zeptali. A čemu ty věříš? Kam ty patříš? Protože tam bylo náboženství zcela běžnou záležitostí a jistě to tak je. A bylo by téměř nemyslitelné říct, no, já ničemu nevěřím. To by asi slušně přijali, ale nepochopili by to, že je to vůbec možné. A tak opravdu jsem viděl, jak lidé, kteří jasně tady doma moc nepraktikovali víru, tak tam najednou říkali, k jaké té církvi se hlásí. Ale v té době, o které mluvíme, do té doby, kam Pán Bůh dává svůj zákon, tam byl ten tlak daleko větší. Tam nebylo možno, aby někdo nevěřil. Tam každý měl nějakého boha. Bohu bylo spoustu, věřilo se na místní bohy, věřilo se na to, že každé území má svého zvláštního boha a to je třeba ctít, s tím je třeba se seznámit. Pokud člověk uctívá něco jiného místo Pána Boha nebo někoho jiného, pak je to nazváno modlou. A nemylme se, i modlé je člověk ochoten přinášet velké oběti. Molochovi byly obětováni i prvorozené děti, když to Pán Bůh nechce lidské oběti. A i když se modle obětují takové vzácné věci, dokonce lidi, přesto člověk může s tou modlou nějakým způsobem manipulovat. Může nějak ji ovlivňovat, ale to s Pánem Bohem nelze své volně s ním manipulovat. Pán Bůh byl od věčnosti a zůstává věčně, není stvořený, nelze ho zničit, nelze s ním manipulovat. A to se lidské přirozenosti příčí. Pán Bůh v zákoně ustanovuje trest smrti pro toho, kdo by odváděl od Pána Boha. Kdo by chtěl porušit toto přikázání, měl být potrestán smrtí. A také ten, kdo by zlořečil Hospodinu. Čteme to v 5. Mojžíšově, ve 29. kapitole. V 5. Mojžíšově tam je zákon opakován. Ať mezi vámi není jed a peliněk, je tam psáno. A totéž je pak psáno v listu Židům. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Ten hořký nebo jedovatý kořen, to znamenalo něco, co odvádí od Pána Boha. Něco, co odvádí k jiným bohům, ke službě modlám. A Jan ten říká, varujte se modlářství. A Pavel varuje ty galatské, vždyť vy se odvracíte od samotného Pána Boha tím, že se přikláníte k jinému evangeliu. Od samotného Pána Bohu. Vy porušujete to první přikázání. Ten problém modlářství je problém prakticky v celé dějinách, v celých dějinách toho Božího lidu. Ozeáš píše, můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá, tak jej zavádí duch smilstva. Smilstvem se odvrací od svého Boha. Pán Bůh službu jiným bohem, víru v jiné bohy, nazývá smilstvem. A toto smilstvo duchovní je velice často spojeno se smilstvem jako se sexuálním hříchem. Vždyť i ten Ozeáš, což je prorok toho severního království, tak ten žije v době, také v té době, kdy král si vzal syrskou princeznu Jezábel, která zabíjela proroky Hospodina a zavedla bohoslužbu Bála a bohoslužbu Ašteřinu a tam se angažovali kněžky prostitutky. A není to takto poprvé, když boží lid je na cestě do zaslíbené země, tak je přivolán Balaam, aby zlořečil tomu lidu, aby ho proklel, ale nemůže. A tak poradí tomu Balákovi, aby zvolil jinou taktiku. A ta vyjde, ta taktika vyjde. Moábské ženy přichází zvát na bohoslužbu, na modloslužbu jinému bohu a tyto bohoslužby jsou spjaté se sexuálními hříchy, se smilstvem. Když Izrael pobýval v Šitímu, začal lid smilnit s Moábkami, Izrael se spřáhl s Baal Peorem. Tak vidíme, jak to bylo spojeno. Sexuální provinění se proti přikázání Pána Boha a provinění se proti tomu prvnímu přikázání. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nic nesmí stát na vyšším místě než Pán Bůh. A i když u nás nemáme naše bohy nazvány tak jasně naše modly, to, co se cpe na to první místo, jistě jsme ve stejném nebezpečí, jako byli Izraelci tehdy. Druhé přikázání zní, nezobrazíš si Boha s podobením něčeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí, nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. A tak dále. Tak si říkám, a co film Ježíš? Je Ježíš Bůh? Byl Ježíš Bůh? Ano, ano. A není tam zobrazen tedy Bůh v tom filmu? Já věřím, že to hlavní, proč ten film byl dělaný, bylo Boží slovo, které tam jasně zaznívá, neskresleně. A my si uvědomujeme, že ten herec, který hraje Ježíše, že je to herec a nemáme tendenci se mu klanět. Nemáme tendenci říkat, to je náš Bůh. Ale možná, že někde jinde na světě by ten problém mohl být. Tak jenom na to upozorňuji. Proč toto přikázání Pán Bůh dává? Protože Pán Bůh se vymyká jakékoliv naší představě. Pána Boha nemůžeme nijak zobrazit, popsat dokonale tak, abychom mohli říct, to je Pán Bůh. Je vyšší než všechny, veškeré naše představy. A klanět se něčemu jinému, s tím se dostali do problému i ti mladíci v babylonském zajetí, ale i později, kdy Římská říše měla za to, že udrží svůj vliv, svůj státní vliv tím, když bude uctíván císař, když se bude obětovat císaři, když se jemu bude klanět. A byly období pronásledování, období odpočinku určitého úlevy a byly období, kdy se řeklo, křesťané v pořádku, ale když se o tobě dovíme, že jsi křesťan, stačí, když budeš obětovat císaři a je to v pořádku, zase můžeš být dál křesťanem. A to se stalo kamenem úrazu pro mnohé. Mnozí odmítali tuto poslušnost, klanět se císaři, klanět se, obětovat císaři a mnozí také za to zaplatili životem. Biskup ze Smyrny, Polikarpos, byl v roce 155 upálen. Přečetl jsem u něm pro zajímavost, že uvěřil ve 3 letech věku. Ve 3 letech. A když mu bylo 86, tak pro neposlušnost, že nechtěl vyznávat někoho jiného než Ježíše Krista, tak byl odsouzen k trestu smrti. Tehdy ještě to byla také židovská, také židé se podíleli na té jeho popravě, na tom jeho odsouzení. A ještě místodržitel, než k té popravě došlo, tak mu domlouval, aby šetřil svých šedin. On to však odmítl a řekl, 80 let, 86 let sloužím svému pánu a ničím mi neublížil. Jak bych mohl zlořečit svému králi, který mě vykoupil? Takže to je rok 155, ale i dnes, v dnešním světě, prožívají křesťané útrapy pro následování. Já vám přečtu jeden dopis, úryvek z jednoho dopisu. Milí přátelé, je sobota večer, internet teď momentálně sice nefunguje, ale věřím, že vám tuto zprávu budu moci poslat co nejrychleji. Poslední 3 dny byly pro nás velmi klidné. Můžeme vycházet na ulici mezi 10 ráno a 5 večer. Na mnoha ulicích hlídkují vojáci. Na silnicích se mohou pohybovat jen auta, ale žádné motorky, s výjimkou policistů a vojáků na motorkách. My jsme osobně už neslyšeli moc výstřelů, asi jen 1 nebo 2, velmi vzdáleně. Víme ale, že ve městě ještě nepanuje úplný klid. Dneska byli zastřeleni minimálně 2 lidé. Z toho jedna žena, která vyšla na ulici před 10. A vojáci zastřelili, mají k tomu pravomoce. Včera našli kolem 150 mrtvých lidí ve studni. Studnu bylo nutno zasypat. Jsou to hrozné příběhy. Ale nejhorší na tom je, že lidé v té vesnici teď určitě nebudou mít pitnou vodu. Celkově tu lidé mají nedostatek jídla, protože nemají auto, tak si musí pro všechno dojít pěšky. Tady se ve velké míře využívají jako taxíky právě motorky, které jsou zakázané. Většina obchodů stejně od neděle nebyla otevřena a mnoho malých místních obchůdků bylo vypáleno. Jsem v kontaktu s velvyslancem pro Českou republiku, který nám přislíbil evakuační konvoj, to znamená nejvyšší policejní ochranu na cestě, kdyby bylo potřeba. Děkujeme všem za modlitby a prosím, modlete se nadále za městečko, kde bydlíme, jmenuje se Jos, za odpuštění na obou stranách a boží milost pro všechny. Moc děkujeme, Milena a rodinka. Je to rodina misionářů, kteří pracují, slouží v Nigérii, mají 2 malé děti, 2 dvojčata. Takže i v dnešní době lidé prožívají pronásledování. Zaspíval bychom píseň 44. Dostáváme se ke 3. přikázání. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho slova, kdo by jeho jména zneužíval. Hospodinovo jméno, můžeme tím chápat jméno jako slovo, můžeme tím ale chápat i Pána Boha samého. Často v Biblii, když čteme o jménu, pak je tím myšleno ta osoba samotná. Ještě jste o nic neprosili v mém jménu, říká Pán Ježíš. Kdo zneužíval Hospodinovo jméno? Třeba ti věřící, o kterých mluvil prorok Jeremiáš. Smí se krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo bálům a chodit za jinými neznámými bohy? A přitom přicházíte a stavíte se přede mnou v tomto domě, který je nazýván mým jménem a říkáte, jsme vysvobozeni. Takovéhle pokrytectví odhaluje Jeremiáš v 7. kapitole. Na jedné straně takovéto nemorálnosti, na druhé straně všechno je v pořádku, jsme vysvobozeni. A je tam taky řeč o tom, o křivé přísaze. O tom je také řeč v zákoně. Nebudeš křivě přísahat v mé jménu. Sice znesvětíš jméno svého Boha, já jsem Hospodin. To čteme ve 3. Mojžíšově v 19. kapitole. A toto přikázání Pán Ježíš také cituje. Ten, který falešně přísahal Hospodinově jménu, ten se také provinoval proti tomuto 3. přikázání. A potom falešní proroci. Izrael se dostal do těžké situace, do situace, kdy prožil válku, vyplenění Jeruzaléma a přemístění většiny lidí do Babylona. A v tom babylonském zajetí všichni doufali, že Pán Bůh to tak nenechá, že je vysvobodí. A tehdy se objevil prorok Chananián a v chrámě prorokoval: babylonský král padne. Do 2 let se budeme moct navrátit, budeme svobodni. Vzal to břemeno, to jařmo, co nosil Jeremiáš, to jařmo dřevěné a před očima všeho zlomil. Takhle se to už stalo a vy to za 2 roky tady všichni uvidíte. Ale po určité době Pán Bůh říká Jeremiášovi, dřevěné, jeho je zlomeno, tak si udělej železné. Nestalo se to tak, jak si myslel. A musel pozbudit lidi najednou, byli určitě nadšení, že už tak brzo se to stane, tak brzo budou osvobozeni. Ale bylo to klamné doufání. A protože Chananiáš svedl tento lid ke klamnému doufání, byl potrestán. My jsme to četli. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. To je součástí toho přikázání. A tak prorok Chananiáš umírá. V jednom společenství, nevím, jestli to byl kostel nebo modlitebna, už to bylo hodně dávno, se plánovala silnice, která měla vést tou vesnicí a měla vést mezi kostelem a ostatními domy. A jeden z těch křesťanů, z těch bratrů, říkal, Pán Bůh to takhle nenechá, Pán Bůh to nedopustí, aby tady ta silnice byla, aby oddělila ten náš kostelík od těch domů. Ale Pán Bůh to tak dopustil. Ta silnice tam opravdu vedla. Tak nebylo to také braní zneužití Božího jména. Jinak toto přikázání zní, nevezmeš jméno Hospodina Boha svého nadarmo nebo na prázdno. Jistě sem patří také používat jméno Boží jako citoslovce, že je to zakázáno. A také nemluvit o Pánu Bohu lehkovážně. Takže to bylo třetí přikázání. A to čtvrté říká, pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije ve tvých branách. A dále Pán Bůh vysvětluje proč. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. A opravdu byla sobota ctěna. Je takový dobrý zvyk o Velikonocích číst vždy ty oddíly z písma, z evangelií, která se vztahují k pátku, k sobotě a k neděli. A o sobotě toho tam čteme velice málo. I učednice Pána Ježíše, ženy, zachovaly sváteční klid, jak to čteme u Lukáše ve 23. kapitole. A svěcení soboty křesťani přenesli na neděli, na ten den, kdy si připomínáme a připomínali si ho i tehdy vzkříšení. A poprvně se v neděli křesťané začali setkávat v Troadě. To čteme ve 20. kapitole listu v knize Skutků. Tam se setkali první den v týdnu, čili v neděli, k lámání chleba a přitom ke shromáždění promluvil Pavel. Nejsem velký cestovatel, ale už je tomu 10 let, co jsem byl ve Švýcarsku, snažil jsem se tam v neděli natankovat. To bylo skoro nemožné. To bylo skoro nemožné. Jednu pumpu jsem tam po dlouhém ježdění objevil. Tam opravdu ještě dodržují to, že se nepracuje v neděli. A když měla být tahle modlitebna stavěna, tak to takzvané staršostvo, čili to vedení tohoto společenství, tohoto sboru, vážně uvažovalo, jestli do smlouvy s tou stavební firmou nedají také ustanovení, že v neděli ta firma nebude pracovat na té modlitebně. Přiznám se, že nevím, jak to dopadlo, jestli to tam nakonec se dostalo do té smlouvy nebo ne, ale vím o tom, že o tom bylo jednáno, vážně. Sobota byla opakovaným sporu Pána Ježíše s farizeji. On uzdravuje v sobotu. To je práce, to se dělat nesmí. Učedníci jí obilí. Učedníci Pána Ježíše dělají to, co se dělat nesmí. Ale Pán Ježíš připomíná, že v sobotu se má dělat dobře a ne zlé, že se má zachraňovat životy, proto zachraňuje životy i v sobotu, že není správné kvůli tradici někoho napomínat, protože někdo nemusí tomu tak věřit. Tradice není Božím slovem. Syn člověka je pánem nad sobotou. I nad sobotou pán Bůh, pán Ježíš vysvětluje význam, pravý význam soboty, jak to pán Bůh myslel se sobotou. Ne, aby sešněroval člověka přikázáními, které si lidé navíc ještě vymysleli, ale proto, aby mohl člověku požehnat. Připomíná jim, že i když jim ovečka spadne do studny, tak ji přece vytáhnou i v den sobotní. Proto i on uzdravoval v sobotu. Není nutné, nemusí člověk v sobotu v potu tváře získávat svůj chléb. Svěcení součástí, svěcení soboty je příkaz pro jednotlivce, ale i pro společenství a bylo to součástí obrození církve, která se navrátila z toho zajetí zpátky do Jeruzaléma, tak Nehemiáš na to kladne velký důraz a říká, nenakupujte, neprodávejte, nepustil tam obchodníky do toho Jeruzaléma, už měli hradby, tak už si to mohl dovolit, nepustil je tam, aby lidi měli čas na Pána Boha a nezaměstnávali se obchodem. Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování zálib v můj svatý den, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit. Tohle zaslibuje Pán Bůh ústy Izajáše v 58. kapitole. Čili já ti požehnám, když si nám neuděláš čas. Abych to odlehčil, protože za chvíli zase budu velice vážný, tak jsme na mládeži měli scénku, kdy jeden křesťan vozil kolečko v neděli a ten druhý ho napomenul, že pracuje v neděli, že to se dělat nemá, ale nakonec se ukázalo, že on jezdil s tím kolečkem, aby navezl uhlí jedné babičce, aby si mohla zatopit, aby netrpěla zimou. Tak to určitě mohl. To byl případ také té ovečky, která spadla do studni a každý Izraelita by vytáhl i ve dni sobotním. Můžeme být svobodní v neděli něco udělat. Závěrem připomenu zcela jinou událost z dnešního týdne, neboť v tomto týdnu 27. ledna jsme si my, ale celý svět připomněl osvobození tábora Osvětimi. Tábora, kde zemřelo nejméně 1 milion 100 tisíc vězňů, i když velitel toho tábora mluvil o 3 milionech. Byli to převážně Židé. A to je číslo, které nám, abych byl konkrétní, tak byla to třeba sestra Edvarda Beneše, byla to celá rodina faráře, který v Praze skrýval výsadkáře, kteří sem přijeli z Anglie, aby vykonali atentát na Heydrichovi. Ale byli to i středoškolští studenti z Roudnice, studenti gymnázia, kteří si udělali legraci v době staného práva a i ti tam byli popraveni. Byl to tábor, kam se smrtící plyn dovážel ve vozech označených červeným křížem. Když v Ženevě lidé chtěli vymyslit, jak zhumanizovat válku, když je něco tak zlého, tak aby přece jenom byly nějaká pravidla, která by lidé dodržovali, tak tam byly tyto pravidla takto hrozným způsobem zneužita. Byl to tábor, kde v rozporu proti těmto konvencím zemřela většina zajatých vojáků Rudé armády. Bylo jich 15 tisíc. A nemusíme jezdit až do Osvětimi, abychom jejich hroby našli. 46 jejich pohřbených vedle Netřebic. A jediný známý jménem je Viktor Volkov, podporučík Viktor Volkov. Toho jediného se podařilo identifikovat z těch 46. Jinak se ví, že byli z Holandska, z Belgie, z Francie. Byl to tábor, kde se konaly nedobrovolné pokusy na lidech. A nebyl to jenom doktor Mengele, ale byl to i profesor gynekologie, vážený člověk, který tam docházel dělat tyto pokusy. Byl to tábor, kde byly malé děti bez výjimky likvidovány, neboť s ohledem na svůj věk nebyly práce schopné, jak to vypověděl velitel tohoto tábora po válce. Tábor, kde prezident Izraele citoval 18. verš 38. žalmu, když tam stál, stále mám před sebou svoji bolest. Pokud mohla existovat osvětím, nemůže existovat Bůh. Takhle to kdo si řekl. Jak mohl Pán Bůh, který je dobrý a zároveň všemohoucí, toto dopustit? Proč nezasáhl? Kdyby Pán Bůh sestoupil, aby potrestal hříšníky, museli bychom lidé všichni zemřít. Ve smyslu věčné smrti, ve smyslu zatracení. Už tehdy, když Pán Bůh sestoupil na horu Sinaj, aby dal ten zákon, o kterém jsme mluvili, už tehdy se lid třásl. Lid se bál o život, ale slyší, nebojte se. A slyší věčné slovo Boží. 10 pravidel, které kdyby lidé dodržovali, neexistovala by osvětím. Žádné války, ani soudy a policie. Ovšem, jestli neexistuje Bůh, jestli jeho existenci popřeme, pak je dovoleno všechno. Tenhle výrok je připisován Dostojevskému. A jestli je dovoleno všechno, pak je s podivem, že osvětím není ještě daleko více. A tím to ale neskončilo. Teď, když už lidé ví, co je dobré a co je zlé a poznávají, že dobro dovedou chtít, ale ne už vykonat, Pán Bůh dává to nejcennější, co má, svého jediného syna. Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Takhle to čteme v listu Římanům. On zemřel i za všechny hříchy, ke kterým došlo v Osvětimi. To bylo takové peklo na zemi, ta Osvětim. Ale nemylme se. Víte, kolik bylo v Osvětimi dobrá? Lidé tam byli ochotni podělit se i o tu trochu jídla, co měli. Mezi vězni byli obětaví ošetřovatelé a jeden věřící člověk jménem Maximilián Kolbe se dobrovolně vydal na smrt místo svého spoluvězně. Šel na smrt hladem, dobrovolně. V tom opravdovém pekle tam nebude dobro vůbec žádné. Když se na tom místě ocitne boháč, touží, aby mu aspoň prstem byly omočeny rty, aby prstem, který je omočen ve vodě, se dotkl jeho rtů, tak se trápil v tom plameni. A když to nešlo, tak chtěl, aby byli varováni jeho bratři, měl 5 bratrů, aby nepřišli do toho místa muk. Ale slyší odpověď, mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. Mají Boží slovo, ať ho poslouchají. To čteme u Lukáše v 16. kapitole. Jsou to slova Pána Ježíše. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Říká Pán Ježíš v Lukáši v 12. kapitole a říká to svým učedníkům a předtím, než to řekne, je nazve přáteli. Takže na začátku jsme říkali, že obsah toho zákona, který Pán Bůh vydal Mojžíšovi, byl, já budu celé pro vás za podmínky, že vy budete celé pro mne. Ale v Novém zákoně je stejná podmínka, je to samé. Pavel říká, jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mne Kristus. A také čteme, tak i vy počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Zemřete sobě, žijte Pánu Ježíši. Ale co když zřeším? Pak se smíme opřít o slovo. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Jako dříve očišťovala Izraelitu zvířecí oběť, tak očišťuje nás krev Pána Ježíše. On je tím beránkem Božím, který snímá hřích světa. Zaspívali bychom, než se budeme modlit, píseň 516. Jak je věrný přítel Ježíš.